як нарешті зробити наші міста комфортними. В програмі Максима Головка «Зручно міськбуд» на радіо НВ.
Привіт, мене звати Максим Головко. Ми, як завжди, говоримо про те, як робити наші українські міста комфортними і зручними. Сьогодні будемо говорити про Львів, котрий у нас часто з'являється як таке взірцеве місто з багатьма крутими проектами. Говорити про це будемо з Юліаном Чаплінським, котрий, власне, сам архітектор. З 15 по 19 рік був головним архітектором Львову. Також був заступником міністра в Міністерстві розвитку громад і територій. Привіт.
Привіт.
Та в нас, власне, часто Львів з'являється як такий взірець, де багато хороших проєктів, що як сучасне місто. Чи насправді це так? Чи справді є Львів зараз, можливо, не найкращим містом в Україні?
Ну, так, це тут дивлячись, чим порівнювати. Якщо порівнювати з українськими містами, то, напевно, найкраще має показники по співвідношенню урбаністичних ініціатив і збереження спадщини і сучасності архітектури. Якщо порівнювати з польськими містами, які розвиваються, то ми програємо дуже суттєво. Ну, от, хоча ми ніколи, напевно, не ставили собі за мету бути кращими за українські міста, а, власне, орієнтувалися на сусідів європейських.
А які є основні плюси, переваги Львову між іншими містами України?
Місто Львів – це місто доволі високощільне. Наша щільність є така сама, як в Відні. І це місто коротких дистанцій. Тобто, в принципі, живучи, вся центральна частина, вона має радіус приблизно 4 кілометри, тобто до залізниці, яка навколо середмістя. І вже за залізницею, ну, фактично, найдальша точка – це десь 10-11 кілометрів від площі Ринок. І, в принципі, що для машини – це не є відстань, що для громадського транспорту – то, я вважаю, не є відстань. Ось, і це основна перевага. Друга перевага – це місто неймовірної харизми. Все-таки архітектура всіх тих шарів історичних, в тому числі навіть, я вважаю, навіть радянська архітектура все рівно теж відрізняється якимись індивідуальностями. І коли заміряли рівень, скажімо, щасливості людей, то, наприклад, Сихів, який таким окремим особняком стоїть і не є найбільшим районом міста, він по показниках доволі люди задоволені там в загальному.
Угу. От, окрім цих якихось історичних таких надбання Львову, є багато змін, які відбулися там за останні десятиліття. Що, завдяки чому вдалося це зробити? Це якісь правильні рішення, які ухвалювала адміністрація, чи це бажання громади?
Безперечно, це є і бажання громади, і безперечно, це є правильна адміністрація, тому що мер цього разу вибраний в четверте, і для міст це є добре. Якщо, грубо кажучи, для Верховної Ради, там це, або для президента, повторення 2-3 рази чи навіть 4 – це є погано, тому що вищі щаблі влади їх розбещується, то хороші, якісні зміни в місті, вони потребують часу і політичної волі. Якщо та політична воля міняється кожні 5 років, то переважно місто не встигає зробити якихось значних кроків вперед.
А які хороші зміни відбулися за ці останні десятиліття?
Перша зміна, тобто у 2006 році прийшов Андрій Іванович Садовий на посаду. Він себе поводив тоді доволі, він хотів швидких рішень. І зробив перший раз наступив на граблі, коли він запустив ремонт площі Ринок до якоїсь річниці. І був якийсь грант, тобто можна було взяти дешево гроші в Європі. І він накинувся з тим ремонтом, зробили поспішний проект, чи навіть без проекту щось почали рити. І тут публіка встала на диби, люди кидалися під ескалатори, там, приковували себе до техніки. І це був страшний скандал. І він доволі багато чого навчив мера, що людей треба все-таки чути і як кажуть німці, шнеля дизайни, шайса дизайни. Типу,
швидкий дизайн, поганий дизайн.
Так, міста дуже, треба більше думати, ніж швидко робити щось. Ось, і після того був ще один скандал, наприклад, там про готель на Краківській Вірменській, був проведений конкурс міжнародний, виграли австрійці з дуже мінімалістичним об'єктом. публіка тоді була абсолютно не готова до таких сучасних речей, та ще й в серцевині зони ЮНЕСКО. От, забрали цей проєкт, потім дуже довго стояла ділянка без забудови, потім побудували репліку під старовину, ну, але тим не менше, це якби зараз не про той, який результат, про те, що вчитися чути людей. Тобто передбачати, що якщо є скандал і він глобальний, то треба трошки схаменутися. Я, мені здається, що Львів, власне, то місто, яке вміє чути здебільшого людей.
А зазвичай в українських містах, якщо там слухати громаду, містян, то часто звучить якісь бажання про те, що ми хочемо там або старі будиночки там з позолотою, нам не треба нічого сучасного. Чи є така проблема у Львові,
абсолютно,
як вона вирішувалася?
Абсолютно то саме. Абсолютно то саме. І тут ну, Львів це не є якесь там особливе місто в плані ментальності. Я думаю, що просто у Львові рятує Львів, що все-таки це освітянське місто, як не як, і критична маса освіти, вона дає хорошу і молодь якісну, і дуже якісну критичну думку в загальному суспільстві. І місто амбіційне, безперечно, і, звичайно, що всі, чим більш амбіційніше місто, тим більше еліти в претензії на те, що вони компетентні у всьому абсолютно, там від кави до вибору вина, автомобіля, там і архітектури, там, ну і звичайно, медицині розбираються, і всьому, чому завгодно. В тому і тому є, звичайно, певна проблема, але мені здається, що влада навчилася власне влаштовувати добре обговорення. Тобто якісь воркшопи, обговорення, збирати думку, вичисляти болючі точки. Такі є інституції в міській раді, які дуже добре з цим справляються.
Як взагалі на розвиток Львову впливають іноземні компанії? Зрозуміло, що іноді перемагають в конкурсах іноземні архітектори, але чи є якийсь вплив міжнародних?
Ні, у нас ніхто з іноземних не перемагав. У нас було буквально два випадки приватного замовлення. Це був перший, це церква уріоністів замовила проєкт Маріо Ботте, але, по-моєму, навіть не взяв гроші. Ну, по крайній мірі, так отець говорить. Це було ініційовано тому, що це орден уріоністів, які є католицьким орденом з Італії, і вони хотіли італійського архітектора Маріо Ботто. І другий – це Штефан Беніш, якого запросили УКУ, і також по рекомендації донорів їхніх. Тобто в архітектурних конкурсах перемагають переважно українці.
Про те, які, можливо, є проблеми і як вони вирішуються у Львові, поговоримо після короткої перерви разом з архітектором Юліаном Чеплінським.
Як нарешті зробити наші міста комфортними? В програмі Максима Головка «Зручно міськбуд» на радіо НВ.
Продовжуємо нашу розмову про те, як зараз розвивається Львів. Говоримо про це разом з архітектором і колишнім головним архітектором Львову Юліаном Чеплінським. У Львові багато є хороших прикладів, багато хороших проєктів, котрі реалізовуються. Чи лишилися ще у Львові проблеми, які потрібно зараз вирішувати, які вони?
Так, да. Якщо говорити про будівництво, то це проблеми ті самі, що в всій країні. Це недосконале законодавство, коли місто не може догнати забудовника і перевірити його якість, вплинути на його рішення і взяти участь в прийманні в експлуатацію. Тобто міста, міські адміністрації позбавлені цих повноважень і цим займаються виключно ДАБІ. А ДАБІ, ну, будь-яка велика будівництво, це є клас відповідальності сестри, і, відповідно, це робиться через Київ, просто тупо купується це рішення, і тому 99% будинків будуються з порушенням. Якщо їм місто давало містобудівні там на 9 поверхів, то вони 10-й технічний перетворюють завжди в квартири, і якимось чином це все вводить в експлуатацію. До чого це призводить? Наприклад, якщо ми проєктували детальний план і зробили там 25 метрів між фасадами, і це мало бути 7 поверхів, а коли воно раптом стало 8 чи 9, воно змінює пропорції цієї вулиці і дуже негативно сприймається. Крім того, друга проблема – це те, що в міст нема повноважень робити паспорти вулиць, і якщо не проєктовані вулиці, або нове будівництво, ви то бачите і по Києву так само, що йде такий клаптиковий, некомплексний підхід до вулиць. І це вічно в межах червоних ліній на міській землі проєктують, робить просто по факту робить забудовники парковки.
Паспорт вулиці – це як дизайн-код?
Я вважаю, що паспорт вулиці – це те, що мало би бути, що крім містобудівних умов обмеження на споруду, місто би мало давати умови обмеження на проєктування вулиці в межах від до. Тобто, якщо люди беруть тих умови на каналізацію, на підключення до води, до каналізації, до електрики, то чому вони не повинні брати умови, якого кольору має бути бруківка, як має пройти велодоріжка, яке дерево має бути посаджене, який світильник поставлений, де стояти лавка, де смітник. Цих речей взагалі в законодавстві нема. І тому ми маємо страшні вулиці, і, типу, якщо забудовник сам хоче щось гарне зробити, а тому ж таки в його уяві гарне, це не означає, що воно правильне з точки зору міста. Uh-huh. Так? От, тому у Львові ми стараємося, і зараз Антон Коломейць, мій наступник, дуже багато приділяємо уваги тим речам, щоб...
Це, власне, вигляд публічного простору.
Так, так.
А загалом ось публічний простір у Львові розвивається досить активно. Власне, розширюється пішохідна центральна частина, що сильно так, бурхливо розвиває туризм. І часто чути нарікання від мешканців, котрі проживають в центрі Львова, про те, що їм це не сильно подобається. Чи вирішується якось це питання, там, питання або з мешканцями, чи направляється розвиток туризму в якісь інші місця?
Ну, скажімо так, є розуміння, що треба розширяти туристичні зони, звичайно. Був проведений конкурс і замовлений проект на візит-центр в центр, цей в музей народної архітектури Клементія Шептицького. Це є скансен прекрасний, і біля нього на вході в нього мав бути конференц-такий зал, де проведення виставок, конференції, і тобто приваблення туриста туди, в тому числі сучасною архітектурою. Це в процесі будівництва зараз ця тема. Потім є бажання розширяти тему в Підзамче, в нас район так само туристів, інші маршрути проводяться, форум гідів, де обговорюється з гідами, як типу, людей типу, розсмоктувати від площі ринок. От, але насправді цей рік був без туристів. Виконання бюджету розвитку було 4% з 25% за квартал, так? Тобто, от без туриста, от хотіли, не хотіли туриста, ну маєте, тепер нема грошей.
Раз, а...
не бачу тому аж такої проблеми, тому що ну, що Венеція, що Амстердам, що Відень, Чубрюги живуть на туризмі, і типу там от якось всіх це влаштовує, а от нас не влаштовує. Типу, ну, є різні люди, є люди, яких це навпаки влаштовує, якщо вони в тому працюють. Ну, дехто не хоче.
У Львові також часто чути про проекти розвитку громадського транспорту. Там останні, те, що я чув, це нарешті з'явилася трамвайна лінія в Сихів. Чи розвивається якось транспорт приватної автомобілів? Чи вирішується якось питання паркування в центрі, враховуючи розширення пішохідної зони?
З позитивних моментів є те, що почали розширювати платне паркування, хоча я був за те, щоб зробити різкіші зміни і просто весь Львів присадити на платне паркування, весь, без виключення.
Разом зі спальним районом?
Разом зі спальними районами, просто поділити ці ціни і зробити це на кшталт, як і в Голландії. Нідерландах, правильно говорити зараз. От. І хай люди платять гривню там, за добу в себе на Сихові чи там, в інших місцях, але розуміють, що це безкоштовної землі в місті просто не може бути. І з позитивів, так, Сихів зробили трамвай, але це є крапля в морі насправді. Тобто нам, щоб зробити так щось на кшталт Європи, європейських міст, по Грацу, наприклад, по масштабу, він такий, як Львів, то нам треба втричі помножити громадський транспорт. Втричі. Тобто втричі збільшити його рухомий склад. Відповідно, добудувати ще колії трамвайні і ну, про велодоріжки взагалі мовчу. Мінімально ще в півтора рази треба збільшити кількість велосмуг.
Знову ж таки, у Львові великий історичний центр з великою кількістю старих будівель, які, очевидно, поступово зношуються, руйнуються. Як вдається Львові, чи вдається відновлювати старі будівлі, реконструювати їх?
Вдається. Вдається таким чином, щоб запущені були програми співфінансування. Тому допомогли дуже німецькі колеги з донори з GIZ в німецького, і які привезли і майстрів, і розказали технологію співфінансування. Сотні поремонтованих елементів, тобто балконів, дверей, вікон, сходових, вітражів всередині, тобто тільки вже... Ну, тобто, щоб не весь будинок, нема грошей на весь будинок, але якщо люди готові якісь там зібрати з 3000 доларів за двері і дати 300 доларів з квартири, то, якби, то місто дофінансовує. І це дало свій величезний потік. Тобто люди побачили як сусідів, також між собою поговорили, також звернулися. І все-таки, як-не-як, у Львові є культ старої нерухомості. Кожен наступний приклад, ну, скажімо так, бізнесмени так безпощадно, як років 20 тому, вже не руйнують пам'ятки. У нас теж був абсолютно такий самий підхід, як в Києві, але воно потрошки-потрошки з'явилася така етика.
Поводження з старою забудовою. Нагадаю, що спілкуємося з архітектором Юліаном Чеплінським і повернемося після короткої перерви.
Як нарешті зробити наші міста комфортними? В програмі Максима Головка «Зручно міськбуд» на радіо НВ.
Продовжуємо розмову про те, як зараз розвивається Львів. Говоримо з колишнім головним архітектором Львову Юліаном Чеплінським. Постійно говоримо про те, що у Львові з'являються хороші проекти. Які це проекти, які за останній час з'явилися у Львові, які реально варто їхати і дивитися?
Якщо ми говоримо про центр міста, то я би радив не зупинятися тільки виключно на площі Ринок. Все-таки навколишні околиці дуже класні і варто відвідати Франківський район з серцевиною, з політехнікою. Прекрасні вулиці навколо. Якщо говорити про сучасну архітектуру, то однозначно відвідати Український католицький університет біля Стрийського парку і центр Шептицького. По реставрації банк-готель у Львові на університетській дуже класно відновлена споруда і просто варто зайти подивитися, як інтер'єри виглядають ззовні. Ну і, звичайно, відвідати пішохідні зони і пішохідні площі.
Вони зараз активно розвиваються? Які останні, можливо, вулиці, які
найкращі? Найостанніше то, що вже майже зроблено, це є площа Двірцева. Так що, якщо ви приїдете потягом, то це перше, що ви побачите, це площа Двірцева.
Це біля залізничного вокзалу, воно знаходиться.
Так, Двірець по-польськи Дворжець це вокзал, тому в галицькій мові такий полонізм існує, тому так воно війшло і в офіційну назву Двірцева площа. Провокзальна площа, так. В ній нема насправді нічого наддорогого, крім фонтану, напевно. Дуже такими нашими матеріалами зроблено, не заморськими якимись чудесами. За рахунок правильного планування дуже людям подобається насправді.
Ось ця Двірцева площа сильно відрізняється від інших привокзальних площ. Які там головні були такі проєктні рішення, котрі зробили її проблеми?
Перші ескізи намалював я з Антоном Коломейцевим, який тоді ще не був головним архітектором. Ми з ним співпрацювали як з викладачем політехніки. Пізніше було проведено купа воркшопів, обговорень з стейкхолдерами, тому що там є склади нової пошти, є залізниця, є підприємці. Інженерними службами були проведені воркшопи також. І пізніше це була погоджена основна схема технологічна, як ми розділяємо громадський транспорт, як ми розділяємо приватні машини, як ми збільшуємо кількість озеленення і так далі. І після цього всього було зроблені хороші картинки. По тих картинках вони були опубліковані, були ще якісь там зауваження, старалися їх майже всі виконати. І пізніше було безпосередньо втілено, частково була втілена ця площа. І, в принципі, я бачу, що більшості людей дуже задоволені. Тобто, це такий от підхід. Робочий проект робило комунальне підприємство Інститут просторового розвитку Олег Шміт. І це, між іншим, також одна з переваг Львова, що мер вирішив, що нам потрібен такий свій проектний інститут, який би займався вулицями і паблік-спейсами. І вони дуже багато речей класних наробили. Тобто з нуля створена річ, просто об'єднали купу ідеологічно об'єднаних людей урбаністично. І вони класні речі роблять, звичайно.
А здається, останній такий ще великий проект був про реконструкцію вулиці Бандери.
Де так, вона якраз робиться зараз. Так.
І ти там, по-моєму, переміг німецький проект, але було якесь питання?
Ні, то не був конкурс, це була пропозиція від Лейпцига, як нашого, скажімо, дружньої міської ради. Вони виділили 60 тисяч євро на оплату своїх же ж і спеціалістів, на їхні перельоти, на їхню роботу. І половина з цих грошей була використана, наприклад, фрагмент вулиць, який зробили перед ремонтом, щоб показати фрагментально, як би то мало виглядати. Виконується вони не так, як запроєктовано повністю, тому що було там багато дискусій про бруківку, про чи покривати там їздять машини асфальтом чи бруківкою. Публіка дуже хотіла, була публіка, яка хотіла бруківку і казала, що нам пофіг шум, і ми його любимо, це наш шум.
Здається, якась історія там, де хтось з місцевих казав про те, що це німці намагаються вкрасти бруківку.
Є дуже різні люди, коли ти працюєш в міській раді, ти розумієш, що є відверто просто деякі, є просто провокатори, є дійсно хворі на голову. Тобто це Ось, і ті речі, чого тільки не було, то що передвиборчі руки, ну, це було дуже неприємно. Одним словом, зараз вже зрушили з місця, але проблема в тому, що не інститут просторового розвитку проєктував ту вулицю, тому що був проведений тендер ProZorro, і виграла просто старі інженери, які звикли по, типу, не за здоровим глуздом, а за ДБНами, в першу чергу, все робити, і допущені були помилки, і тепер вже ті, хто воював за цей проект, в тому числі я, критикуємо те, що робиться, але знову ж таки про мера, який знову зреагував, він тут же вийшов після мого блогу, вийшов і там блогу «Зручне місто», вийшов на місце, роздав там вказівок, вимагав переробити якісь помилки, на які ми звернули увагу. От, ну і, ним словом, буде як не як втілено. Ну от насправді. Мені, звичайно, хотілося, щоб було б більше, ще більше встигалося, але насправді це і проблема вже з бюджетом.
А як загалом вирішується? Тобто є якісь проекти у Львові, які йдуть через конкурс, є якісь, котрі йдуть напряму в розробку Інституту просторового розвитку?
Ні, такого немає. Інституту просторового розвитку можуть замовляти тільки виключно в межах тих дотендерних сум. Переважно, що робить Інститут просторового розвитку? Дослідження урбаністичні, малюють такі блок-схеми, типу, що вкрай є необхідно, і формують завдання. Коли грається тендер, то дуже часто, насправді, інститут просто програє. І тому зараз стоїть питання, чи вартує йому взагалі продовжити своє існування як у комунальному підприємству, тому що ніяких преференцій в тендерах вони не мають.
А яка в чому відмінність Львову тому, що подібні проекти взагалі вдається реалізовувати, тому що здається, що якісні проекти дорогі, це якесь більше фінансування.
Так, це більше фінансування, це дуже складна політична воля, тому що, наприклад, кандидат в мери покликав, що типу не може дорога так коштувати. Там була мова, що вся вулиця буде коштувати щось під 200 мільйонів, чи 180, чи 170, я вже точно не пам'ятаю. Що от коли я робив, він був заступником міського голови, там в такий самий фрагмент Городоцької, то це був коштував 2 рази дешевше. Так? От. Але це маніпуляція, тому що, по-перше, з тих за 10 років зросли державні розцінки офіційні, плюс це ми говоримо не про дорогу, а про вулицю цілу з озелененням, світильниками, з меблями вуличними і так далі. І сама пунктів набагато більше є з площі від фасаду до фасаду. Ось, і зрештою, будь-який кошторис проходить експертизу, і тому це завжди політизується. Звичайно, що це завжди політизується, депутати тягнуть на свої округи, тобто це тяжкий, такий виснажливий труд, щоденний, звичайно, політичний процес, без того нікуди.
Про те, як буде розвиватися Львів в майбутньому, поговоримо з архітектором Юлієм Чаплінським після перерви.
Як нарешті зробити наші міста комфортними? В програмі Максима Головка «Зручно міськбуд» на радіо НВ.
Продовжуємо нашу розмову про те, як розвивається Львів, що буде з ним далі. Говоримо про це з колишнім архітектором, головним архітектором Львову Юліаном Чаплінським. Що чекає на Львів в майбутньому? Чи зміниться якось стратегія, якої він дотримувався раніше, що взагалі дало можливість реалізувати подібні проекти?
Ну, насправді ми розробили, були проєкт інтегрованої концепції, вона майже була дошліфована, вже пройшло майже 3 роки з того часу, як я пішов, вона до сих пір не є винесена в зал сесійний для того, щоб вже змінилася, зрештою, каденція депутатів, і це потребує нового обговорення. На жаль, в тому плані Львів не рухається, тобто мене це насправді дивує і шкода.
Стратегія інтегрованого розвитку.
Так, інтегрована концепція розвитку. Це була розроблена тема по 3 позиціях. Цілі міста, по цілі просторового розвитку, які могли би послужити дуже хорошим таким описом принципів для розробки будь-якої містобудівної документації. Чи то зонінг, чи це детальний план, чи дегенплан. І насправді ця концепція показала, що важливо рухатися інтенсивним способом, а не екстенсивним. Тобто не розширятися в ширину, не забудовувати околиці, а навпаки рухатися всередину в межах промислових зон 4-кілометрової зони, їх перепрофільовувати і зберігати концепцію коротких відстаней. Натомість, то, що я бачу, це забудова північного району, яка була по генплану передбачена, що місто буде рухатися в північ. Плюс пішло те, що місто приєднало 17 сіл і створили Великий Львів, Велику Львівську ОТГ. І я був категорично проти цього, насправді. Ну, я вже ніяк не впливав на це.
А як це негативно вплине на
це
Львів?
Це вплине страшенно негативно, тому що села, скажімо так, децентралізація розрахована на те, щоб максимально ділити на здорові об'єднання. Так? Тобто від там, 5 до 10 тисяч населення це є здорова можливість здорового управління. Угу. Всі вони одно знають, і є якісь правила, скажімо. Коли це є, чим більше укрупняти міста, тим більше корупції, тим більше незадоволені і так далі. Але найголовніше це те, що місто на себе взяло, відповідно бюджети цих сіл і буде тепер мусить, замість того, щоб і так не встигали школи будувати і садки, то тепер будуть будувати школи і садки в селах навколишніх. Будуть будувати каналізацію, очисні споруди, тягнути туди громадський транспорт, який половину маршруту буде їхати в полі, просто це буде максимально неефективно. І так далі, і так далі. Тобто, я вважаю, що це, ну, і зрештою, воно не буде виховувати в тих місцевих людей бажання самоорганізовуватись. І тому я вважаю, що це величезна поразка, крім політичної там амбіції, що ми от подвоїли місто, так, площі, типу, то крім цього є. Але це така, знову ж таки, ну, собирати землі руські, так? Тобто, ну що це, для чого це потрібно? Що воно дає в сьогоднішній час?
А є якісь інші українські міста, які, не знаю, там вже встигають робити проекти краще, ніж у Львові. З якими містами Львів конкурує зараз українськими?
Ну, ви знаєте, я з блогом їжджу своїм, дивлюся, наприклад, Ужгород. Ужгород класно зробив площу Петефі і сквер біля неї. Ну, знову ж таки, там зовсім інші бюджети, там менше населення, відповідно, і менший бюджет. Але там, я розумію, що в них... і набережну зробили. Набережну річки Уж. Класно. І містечко дуже такі, воно показує урбаністичні такі хороші думки. Що стосується Тернополя, мені було не дуже приємно. Тобто я побачив, що такі дуже половинчаті рішення і таке місто з багатьма мафами і рекламою. Якось такі, ну я не чекав, чесно кажучи.
Але з останніх новин там в Дніпрі ніби студія Захі Хадід проєктує станції метро. В Вінниці, непогано розвивається громадський транспорт.
Дуже скоро поїду в Вінницю. Я знаю, що там є класні ініціативи. Віктор Бурнюк, той, що наш вокаліст групи Тік, там очолює компанію, яка розробила якусь аплікейшн по з допомогою нього можна керувати ОСББ. І я хочу про це зняти сюжет. І я знаю, що вони багато зробили класних речей в Вінниці. Власне, таких побутової урбаністики, без оцих от понтових там парків там в Харкові. Там
те, чим можуть користуватися реально містяни, які проживають в цих містах?
Так. От Дніпро хочу теж поїхати. Знаю, що вони зробили пару класних об'єктів. То, що я бачу на фотографіях, то це виглядає дуже дорого все. Тобто, то можна було зробити простіше, мені здається, і більше наплодити, але є якась така от в них манера, що ж ми покажемо, то покажемо.
А є якісь європейські, можливо, міста, на які орієнтується Львів? Бо, можливо, з якими співпрацює, де перебирає досвід?
Так, ми були дуже під впливом східно-німецьких урбаністів Дрездена і Лейпцига, тому що, як не дивно, це східна Німеччина після падіння стіни постфактум після 30 років. Виглядає, що в них набагато краще з урбаністикою, ніж в капіталістичних містах Західної Німеччини, зокрема Франкфурті. Попри те, що там Павла більше набагато і крутиться це з фінансова столиця Німеччини, але там дуже багато поганих рішень. А Лейпциг взагалі просто зразкове. Воно дуже схоже на Львів по масштабу. І ті спеціалісти, які в рамках GIZ-програми працювали з нами, дуже багато нам передали ідей. І вчили. Фактично, це, якщо питатися про успіх Львова, щоб підсумувати, то перше, мер не заважав урбаністам. Друге, найактивніших активістів, власне, з урбаністики взяв на роботу. Третій момент, це не заважав роботі з GIZ і навіть, ну, зрештою, сприяв. І, власне, четвертий пункт, це то, що GIZ присилав фантастичних спеціалістів, що в царині збереження історичного середовища, що в царині урбаністики, і це дало фантастичний ефект. Тобто виховало цілу плеяду людей, які дуже захопилися в тому тою справою, в тому числі я.
Сподіваємось, що поступово українські міста будуть змінюватися по прикладу Львова, ставати комфортнішими для містян, які в них проживають. Сьогодні говорили з колишнім архітектором, головним архітектором Львову Юліаном Чаплінським. Дякую.
Дякую, навзаєм.
Зручно міськбуд на радіо НВ.